Επιστροφή μετά την μουσική ένας για διαφημιστική διακοπή και από την αποτίμηση της πυρκαγιάς στις Μέλαμπες Ρεθύμνου με τα 11.000 στρέμματα θα επιστρέψουμε στην πολύ μεγάλη πυρκαγιά της Αττικής. Η τελευταία είδηση είναι ότι έχουμε μια νέα κινητοποίηση για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες για νέα πυρκαγιά στα Μέγαρα και θα πάμε να συνομιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που όχι πλέον μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τις φυσικές καταστροφές και με την πρόβλεψη, εκτίμηση και για τα μετρολογικά δεδομένα, αλλά πλέον και στο κομμάτι του εθελοντισμού. Μιλούμε με τον Γιάννη Σταματάκη, τον διαχειριστή του forecastweather.gr και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετρολογικών Ερευνών και Καταστροφών. Περισσότερες από 15-17 ώρες ήταν στο μέτωπο χθες της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς. Γιάννη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρω ότι είσαι πολύ ταλαιπωρημένος, πολλές ώρες στο μέτωπο. Θέλω καταρχάς να μας δώσεις μια εικόνα, όχι αποτίμηση γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά κυρίως με την εμπειρία, την πλούσια εμπειρία που διαθέτεις σε τέτοιου είδους καταστάσεις, εάν αυτή η πυρκαγιά και σε τι επίπεδο είχε διαφορετικές συνιστώσεις σε σχέση με την τελευταία, ας πούμε, για παράδειγμα, πυρκαγιά μεγάλη, για παράδειγμα, στην Εύβοια.
Να πούμε ότι επειδή βρισκόμαστε από την αρχή στο μέτωπο, από τις 4 το μεσημέρι και γύρισα 9 ώρα τα ξημερώματα, κατά τις 8.30 ώρα την είχαν αρχιοθετήσει την πυρκαγιά, την πυροσβεστική. Είχαν πέσει πυροσβέστες, θελοντές, τα ελικόπτερα όλα. Κατά τις 8.30 δόθηκε εντολή να φύγουν τα ελικόπτερα γιατί είχε πολύ ισχυρές ρηπές. Μην υπάρξει κανένα κίνδυνο και πέσει κανένα ελικόπτερο. Πρώτα είχε πάρα πολύ αέρα. Εκεί που την είχαν αρχιοθετήσει, υπήρχε ένα μέτωπο πάνω από την περιοχή Καρθία Πεντέλη, λέγεται, που κατέβαινε και έπαιρνε χαράδρα. Δυστυχώς από την ώρα που φύγαν τα ελικόπτερα δεν μπορούσε να μπει κάτι εκεί. Ούτε πυροσβεστική ούτε τίποτα. Δεν υπήρχε δρόμο για να μπουν εκεί. Αυτό μέτωπο κατέβηκε και όπως κατέβηκε, έκαψε την περιοχή που έκαψε και μετά περίπου 12.30-1 η ώρα οι άνεμοι από τα 6 τα μπουφόρ φτάσαν στα 10 μέχρι τις 5 ώρα τα ξημερώματα. Η πυρκαγιά έσπασε σε 3 μέτωπα, η μία από την Κέρμη, η άλλη Παλίνη, η άλλη προς το Γέρακα που φτάσε και η μία στην Αττική Οδό, η άλλη έφτασε στη Μαραθώνου στα ξημερώματα. Δυστυχώς δεν σβηνότανε με τίποτα. Με 10 μπουφόρ δεν σβηνότανε. Πραγματικά βγάζω το καπέλο στους πυροσβέστες, στους εθελοντές που ήταν μέσα στην πυρκαγιά. Εγώ ήμουν στο κομμάτι εκένωσης και διαχείρισης και της εκένωσης πώς να φύγει ο κόσμος, να μπεγκλωβιστεί, να μην υπάρχει πρόβλημα. Γιατί να γνωρίζετε κάτι. Εγώ το βλέπω που πηγαίνω στις πυρκαγιές. Τι γίνεται. Δεν ξέρουν από πού να διώξουν τον κόσμο γιατί δεν υπάρχει κάποιος ειδικός που ξέρει τον καιρό. Τον καιρό να τους κατευθύνει βάσει ανέμου και βάσει πού δεν θα εγκλωβιστούν. Ευτυχώς, εχθές είχα μια πολύ καλή συνεργασία και με τον ταξίαρχο της αστυνομίας που ήταν στο μέτωπο. Εκενώσαμε γρήγορα πάρα πολλά σπίτια στην περιοχή της Πεντέλης Καλυθέας. Δυστυχώς, δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση, γιατί εκείνη τη στιγμή είχαν σπάσει τα 3 μέτωπα, για το μέτωπο της Παλίνης, που πραγματικά πέρασε πάνω από τα σπίτια. Είναι από θαύμα που δεν έχουμε θρυνήσει θύματα. Εκτός από έναν άνθρωπο που άκουσα που αυτοκτόνησε.
Ναι, 84χρονος, ναι.
Πραγματικά τραγικό και θλιβερό.
Τρίτη φορά έβλεπε το σπίτι του να καίγεται. Τρίτη φορά.
Και ήταν πάρα πολλοί που πήγαινα και μου λέγανε το έχουμε ξαναπεράσει άλλες 2 φορές. Γιατί τους έλεγα να φύγουνε. Μου λέει, τους λέω, φυσάει πάρα πολύ. Σε 5 λεπτά θα είναι εδώ η πυρκαγιά. Δεν γίνεται, πρέπει να φύγετε. Δηλαδή είχαν μείνει με τις άλλες 2 πυρκαγιές που είχαν περάσει, είτε τους είχαν κάποιο σπίτι είτε όχι, και καταλαβαίνετε ήταν δύσκολο και να διαχειριστούμε.
Γιάννη, εδώ θέλω να σταθώ λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον η εμπειρία που μας μεταφέρεις. Μας είπες ότι βοηθήσατε αρκετό κόσμο να εκενώσει τις αιστείες.
Να
φύγει σωστά. Ερώτηση. Αυτός ο κόσμος έμενε εκεί αρνούμενος, πιστεύοντας ότι μπορεί να βοηθήσει το έργο της κατάσβεσης, να σώσει δηλαδή την περιουσία του, ή έμενε εκεί γιατί ένιωθε εγκλωβισμένος, δεν ήξερε πού να πάει, πώς να φύγει, φοβόταν.
Έμενε εκεί γιατί δεν τον ενημέρωνε κανένας.
Αχα.
Εγώ ούρλιαζα στην αστυνομία, ήταν η ομάδα Δία στα παιδιά της αστυνομίας, με τα περιπολικά, τους έχω να σώλες τις όλους τους δρόμους, εκτός από τους κεντρικούς, να τους διώξουνε. Γιατί δεν μου φαινόταν βάσει του ανέμου που θα πάει η πυρκαγιά. Δυστυχώς, αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει συντονισμός από θέμα μετρολογικό. Η πυροσβεστική αστυνομία και η πολιτική προστασία, αν δεν έχει real time εκείνη τη στιγμή ενημέρωση πού έχουμε ανέμους, βορειοανατολικούς, δυτικούς, βόρειους, ώστε να ξέρουν να μην τους στείλουν και εγκλωβιστούν μέσα στην πυρκαγιά, να τους στείλουν αντίθετα από την ροή του ανέμου. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ευτυχώς, για καλή τύχη όλων, ήμασταν εκεί εχθές και εγώ και ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μητροπών Νερών, ο Γιώργος Τσατούλας, και ξέραμε πώς να διώξουμε τον κόσμο και πώς να το συντονίσουμε. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά.
Όχι, δεν είναι καθόλου περίεργο. Είναι μια λεπτομέρεια, είναι ουσία που στο κομμάτι μετά την πυρκαγιά. Και αφού έχει πλέον εκδηλωθεί, πόσο μάλλον σε συνθήκες όπως αυτές που συναντήσατε με τους ισχυρούς τυελώδεις ανέμους, είναι σοβαρό αυτό που περιγράφεις, ένα κενό που υπάρχει στις ομάδες. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν είναι αστυνομία, αν είναι εθελοντές, αν είναι ακόμη και ΕΚΑΒΟ, οποιοςδήποτε τέλος πάντων συμμετέχει σε όλο αυτό το κομμάτι της βοήθειας των πολιτών, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι έμπειροι. Γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, ο αστυνομικός τώρα τι να ξέρει από ανέμους. Αν όμως τον εκπαιδεύσουμε, δηλαδή σε κάθε αστυνομικό τμήμα, πόσο μάλλον σε τέτοιες περιοχές, δεν μιλάμε για το αστυνομικό τμήμα των εξαρχείων, μιλάμε για αστυνομικά τμήματα τα οποία είναι σε αυτές τις περιοχές. Αν δεν υπάρχει ένας ομαδάρχης, να το θέσω έτσι εγώ, που να περνάει ένα σεμινάριο με κάποιες βασικές γνώσεις σε ό,τι αφορά τους ανέμους, με την βοήθεια και των μετεωρολόγων και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε μια σχετική ασφάλεια ότι θα βρεθεί ένας άνθρωπος ανά 10-15 που βοηθούν, επικουρούν στο έργο της εκένωσης, να βρεθεί με σοβαρότητα να διαχειριστεί τη διαδικασία αυτή.
Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί εκείνη τη στιγμή κοιτάς δύο πράγματα. Ποιος είναι ο πρώτος δρόμος που φεύγει αντίθετα από τη ροή του ανέμου, για να μην εγκλωβιστεί στην πυρκαγιά, να μην σε κλείσει δεξιά-αριστερά. Και κλείσει, κάνει κύκλο πυρκαγιά και δεν μπορείς να φύγεις. Και το πιο βασικό είναι να υπάρχει σωστή ροή των οχημάτων, ώστε να μην κολλήσουν τα αυτοκίνητα. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που κάνουν όλοι οι αναστροφοί να φύγουν και μπορούν να γίνει ένα τροχαίο με τα περιοριστικά, να γίνει το οτιδήποτε, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εχθές, ευτυχώς, υπήρχε πολύ γρήγορη σωστή εκένωση. Μπορεί να φωνάζει ο κόσμος και να λέει θα κάνουν τα σπίτια μας. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να φύγεις. Δυστυχώς, ή θα κάτσεις να πεθάνεις, έτσι πάει. Ή πρέπει να φύγεις. Γιατί πήγε πολλοί κόσμοι που τον πέραμε σηκωτό. Και η αστυνομία, ειδικά, για να φύγουν που δεν φεύγανε. Δεν σταματιόταν η φωτιά χθες. Δυστυχώς δεν μπορείτε να φανταστείτε για πότε πέρναγε τις φλαγές. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Πραγματικά.
Να πάμε μερικές ώρες νωρίτερα. Μας περιέγραψες ότι περίπου στις 8-8.30 το απόγευμα τα ελικόπτερα αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από το έργο της κατάσβεσης εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Και θέλω τώρα εδώ να σταθούμε, γιατί πολλής λόγος γίνεται κάθε φορά για το που είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τι κάνουν, πώς δεν το κάνουν. Αν το κάνουν σωστά, είναι εύκολο να το περιγράφουμε, αλλά είναι άλλο θέμα να το διαχειριζόμαστε. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Από την εικόνα που εσύ αποκόμισες. Στο κομμάτι που βρέθηκες, όσο βρέθηκες κοντά σε αυτές τις εστίες, μπορούσε να έχει συμβεί κάτι καλύτερο στο κομμάτι της αντιμετώπισης ή ήμασταν έρμεα των ανέμων?
Δεν πιστεύω ότι μπορούσε να συμβεί κάτι καλύτερο. Ήταν τόσο μεγάλο το μέτωπο χωρισμένο σε τρία σημεία. Είχε πάρα πολύ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, μπορούσα να πω. Πάρα πολύ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Και το πρωί την Παλίνη. Για μένα τη σώσαν τα ελικόπτερα. Εγώ ήμουν στη Μαραθώνο πάνω, είχε φτάσει στα βενζινάδικα στη εργοστάσια, γινόταν ένα χαμό. Τα ελικόπτερα σώσαν να μην πάνε σε βενζινάδικα και επεκταθεί περισσότερο η φλόγα και η πυρκαγιά. Απλά τι γίνεται αυτή τη στιγμή, όταν έχει υπάρξει ένα τόσο μεγάλο ενεργό μέτωπο, είναι δύσκολη κατάσβεση. Πραγματικά, φανταστείτε ότι στη Μαραθώνο γύρω στα 4,5 ώρα τα ξημερώματα είχαν στηθεί 70 περιοριστικά, κατέβηκαν όλα κάτω για να την ανακόψουν. Και την ώρα που έκανε ένα μπράφι φωτιά, δεν κοβότανε με τίποτα. Τα κεγόντουσαν, το παρατήσανε, δεν γινότανε.
Μάστε.
Δεν γινότανε.
Ένα κεφάλαιο είναι η διαχείριση σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας, κεντρικού κράτους. Αυτό έχει να κάνει με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία κεντρικά και με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Ένα δεύτερο όμως κεφάλαιο, και θέλω εδώ να σταθούμε για να μας δώσει την εικόνα που εσύ αποκόμισε, επαναλαμβάνουμε, έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, που πολλές φορές περνάει και στο απειρόβλητο, γιατί στεκόμαστε στις ευθύνες του κεντρικού κράτους. Εδώ, τώρα, σε αυτές τις περιοχές, τι διαπιστώνεται ή τι καταγράφεται σε ό,τι αφορά το μερίδιο ευθύνης προετοιμασίας στο ενδεχόμενο μιας πυρκαγιάς από τις τοπικές αυτοδιοίκησεις?
Εγώ που είδα εχθές, είδα ότι ό,τι είχε να κάνει με την περιφέρεια και τους δήμους ήταν πεντακάθαρα τα χωράφια και η γράνηση και τα πάντα. Ό,τι είχε να κάνει με ιδιώτες δεν ήταν καθαρά όλα.
Θέτεις τώρα
το
ζήτημα του τι κάνει ο καθένας. Τι κάνει ο καθένας στο κομμάτι της ατομικής ευθύνης, ναι.
Ακριβώς. Υπήρχαν χωράφια και δίπλα σε σπίτια και σε και σε μάντρες σπιτιών που ήταν ακαθάριστα. Που δεν μπορεί να επέμβει και ο Δήμος Περιφέρεια, γιατί είναι ιδιωτικό. Πάντως, σε τόσο μεγάλη έκταση, η Περιφέρεια και ο Δήμος Πεντέλης και Παλίνης κτλ. Ήταν πεντακάθαρα εκεί που ήταν αρμόδιοι. Παντού ήταν πεντακάθαρα. Πολύ βασικό. Και δεύτερον, για μένα θα πρέπει όποιος φτιάχνει σπίτι μέσα στο δάσος να έχει γεννήτρια, να μπορεί να βοηθήσει την πυροσβεστική να τη λύσει από πισίνα ή από κάποιο σημείο νερό, και φυσικά θα πρέπει να έχουν μπέκ μεγάλα να ψεκάζουν, να πετάνε στο σπίτι και τριγύρω ώστε να μπορέσουν να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια, ισχυρή η άνεμη, δεν γίνει πυροσβεστική να σώσουν.
Θέτεις ένα πολύ εξίσου σοβαρό θέμα εδώ που έχει να κάνει με τις άδειες οικοδόμησης. Θα πρέπει να αλλάξει εντελώς το θεσμικό πλαίσιο όπου επιτρέπεται. Από τη στιγμή που έχει δοθεί άδεια εκεί, πάνω πει ότι επιτρέπεται να δοθεί άδεια. Αλλά εδώ τώρα θα πρέπει να γίνει μια άλλη διαχείριση. Δηλαδή, θέλεις να χτίσεις εκεί, πολύ ωραία, επιτρέπεται βάσει αυτών των κανονισμών. Αλλά θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος κατασκευής. Πώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και γιατί αυξάνεται? Γιατί πρέπει να λάβεις μέτρα στο κομμάτι ευθύνης που αφορούν στο σπίτι σου και στην γειτονιά σου, να το θέσω έτσι.
Έτσι ακριβώς, και δυστυχώς όποιος χτίζει σπίτι μέσα στο δάσος, ξέρεις ότι κάποια στιγμή ίσως καείς. Θα πρέπει να έχεις πάρει τα μέτρα σου. Για μένα θα πρέπει να έχει ο καθένας μεγάλα μπέκ, τα οποία θα πετάνε μακριά νερό και θα βοηθήσει και την κατάσβεση, αλλά φυσικά θα βοηθήσει και την περιουσία του. Αυτό το έχω δει πολύ σπάνια σε κάποιες πολύ μεγάλα σπίτια, τα οποία είναι λίγα. Μπορώ να πω εδώ για την Αττική που έχω δει, δηλαδή, και στην Ιπποκράτη πολιτεία, δεν συζητάω για Διόνυσο Κάλλη και πολιτεία κτλ. Δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα, δεν έχει κανένα στα σπίτια του. Δυστυχώς, αν και εμείς απολύτες σε κάποια πράγματα, όχι σε όλα, δεν παίρνουμε τα μέτρα μας και δεν προσέχουμε, βρισκόμαστε προεκπλήξεως σε τέτοιες καταστάσεις.
Πριν ζητήσω την εκτίμησή σου για τα καιρικά δεδομένα από εδώ και πέρα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πολλές πλέον, δεν υπάρχει σοβαρό ενεργό μέτωπο, αλλά υπάρχουν πολλές.
Να πω κάτι σημαντικό, ότι αυτή η πυρκαγιά δεν έχει κάνει την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, όποιος και να βγει και να το πει, αυτό είναι μπαρούφες και ψέματα. Η φωτιά εχθές ήταν ευαλτή. Η φωτιά εκεί που ξεκίνησε ήταν ευαλτή. Δεν υπήρχαν ούτε κεραίες στη ΔΕΗ, τίποτα. Ήταν μια χαράδρα που δεν μπορούσες να. Δεν γινόταν να μπει φωτιά. Δεν γινόταν. Ήταν ευαλτή. Ξέρανε, τη βάλανε 3,5-4 ώρα, γιατί ξέρανε ότι θα έχει ισχυρούς ανέμους και έγινε αυτό που έγινε. Δεν έχει να κάνει την κλιματική αλλαγή. Γιατί έχει βρέξει πριν μια μισή εβδομάδα στην Αθήνα πάρα πολύ. Ξηρασία δεν υπάρχει. Θερμοκρασία 28 βαθμούς. Υπάρχει μελτέμι τελευταία εβδομάδα, οπότε δεν υπήρχαν συνθήκες ώστε να δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο πυρκαγιάς όπως πέρσι δημιουργήθηκε χωρίς ανέμους και επεκτάθηκε πάρα πολύ σε βαρύ μπόμπι. Το λέω αυτό να το ακούσει ο κόσμος, γιατί η κλιματική αλλαγή, γιατί το έχουμε κάνει λίγο καραμέλα, έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα στον καιρό. Αν μου δίνετε λίγο χρόνο να
πω,
η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με την αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας, η οποία καθορίζει την ένταση των φαινομένων, δηλαδή τις ισχυρές θαλαζοπτώσεις, τους πολλούς κεραυνούς, τα πολύ έντονα τοπικά φαινόμενα που δημιουργούν πλημμύρες κτλ. Με αυτό έχει να κάνει η κλιματική αλλαγή. Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας δημιουργεί ισχυρά και έντονα φαινόμενα στη γη. Όχι να θέτουμε και να έχουμε την καραμέλα κλιματική αλλαγή όπου πιάσει πυρκαγιά κτλ. Φυσικά, αν έχεις 40 μέρες ξηρασία θα είναι πιο δύσκολες οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες για μια πυρκαγιά, και άλλο τώρα σε κάποιες περιοχές να τις βάζουν τις πυρκαγιές και να το δίνουν στην κλιματική αλλαγή. Δεν έχει να κάνει πάντα με την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα. Πώς περνάει η Δυτική Ευρώπη μια ξηρασία 60 ημερών και το Λονδίνο έχει 40 βαθμούς που δεν είχε ποτέ. Το Λονδίνο δεν έφτανε στους 28 βαθμούς το καλοκαίρι. Αυτό, ναι, μπορώ να πω ότι έχει να κάνει με την αλλαγή του καιρού. Δεν γίνεται το Λονδίνο να έχει 40 βαθμούς. Από πού και σου το Λονδίνο να έχει 40 βαθμούς. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, η κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν έχουν air conditioning, γιατί δεν ξεπερνάνε να τα κάνουν το καλοκαίρι του 25 βαθμούς. Το να έχει 40 βαθμούς θα πεθάνει κόσμο σε αυτές τις περιοχές. Αυτό, ναι, έχει να κάνει, προβληματίζει με την κλιματική αλλαγή. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή ειδικά με τις πυρκαγιές το έχουμε κάνει καραμέλα με την κλιματική αλλαγή, δεν έχουν να κάνουν οι πυρκαγιές όλοι με την κλιματική αλλαγή. Έχουν να κάνουν συγκεκριμένα μέτωπα και συγκεκριμένες συνθήκες.
Μάλιστα. Για να αποχαιρετήσουμε, την εκτίμησή σου θα ήθελα βάσει των δεδομένων και των στοιχείων που συγκεντρώνεται στο Forecast Weather για τους ανέμους στην περιοχή.
Δυστυχώς θα συνεχίσουν μέχρι αύριο το βράδυ στην Παλαινή οι άνεμοι. Βόρειο-βορειοανατολική 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ θα ενισχύουν και τις επόμενες ώρες. Δεν θα κοπάσουν, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και μεγάλη προσοχή για θέματα αναζωπήρωσης. Το ίδιο και στα μέγαρα τώρα που είναι ένα μεγάλο μέτωπο και πιστεύω να προλάβουν να το ζήσουν. Βορειοδική άνεμη 5 με 6 μποφόρ. Και να πούμε ότι από την Παρασκευή μεν πέφτουν οι άνεμοι σταδιακά. Στην Εύβοια, στην Αττική, το Μελτέμι που λέμε, Κυκλάδες και Κρήτη, αλλά θα έχουμε στα δικιά της θερμοκρασίας. Η Δυτική Ελλάδα κυρίως θα περάσει ένα δεκαήμερο με καύσωνα. Η Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Βόρεια Στερά, θερμοκρασίες από 38-40 και η Δυτική Ελλάδα 40 με 41. Το βράδυ θα πέφτει κάτω του 27-28 βαθμούς. Οι συνθήκες καύσωνα, για να γνωρίζει ο κόσμος, η θερμοκρασία πάνω από 4-5 μέρες, αν 38 και το βράδυ δεν πέφτει κάτω από 28-29, αυτές θεωρούνται συνθήκες καύσωνα. Και η Κρήτη, για να πούμε και για την Κρήτη, θα έχει πάρα πολύ ζέστη και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 36-38 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές για τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μια πιθανότητα Δευτέρα-Τρίτη να πέσει η θερμοκρασία λόγω αν ενισχυθεί το Μελτέμι, αλλιώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή.
Οι άνεμοι μέχρι τι επίπεδα θα φτάσουν, για την Κρήτη μιλάω.
Οι άνεμοι σήμερα θα συνεχιστούν 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Αλλά στα νότια τμήματα, λόγω που γίνονται καταβάτες, θα είναι 1-2 μποφόρ ισχυρότερα, δηλαδή κοντά στα 6-7 μποφόρ.
Και η θερμοκρασία των 33 έως 36 βαθμού που μας περιέγραψες αφορά τα βόρεια τμήματα του νησιού, τα νότια?
Αφορά τα βόρεια τμήματα και τα νότια θα φτάσουν πιθανόν κοντά στους 37 βαθμούς από την Κυριακή και μετέπειτα.
Μάλιστα. Γεια Σταματάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναεπικοινωνήσουμε για εκκαινώσεις. Δηλαδή να μας μεταφέρεις την εμπειρία των εκκαινώσεων, μιας και συμμετέχεις και σε αυτό το έργο, και μόνο να σταθούμε στις καιρικές προβλέψεις και εκτιμήσεις. Σε ευχαριστώ θερμά και συγχαρητήρια και για την προσφορά και το έργο σας και στο Forecast Weather, αλλά και στο Ινστιτούτο των Μετεωρολογικών Προβλέψεων και Καταστροφών. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια από το Ηράκλειο. Ήταν ο Γιάννης Σταματάκης, ο διαχειριστής του Forecast Weather και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών του ΙΔΜΕΚ. Είναι το πρώτο Ινστιτούτο στην Ελλάδα που έχει ως στόχο, ως σκοπό τη διαχείριση των μετεωρολογικών ερευνών και των καταστροφών καθαρά σε εθελοντικό επίπεδο, και αξιοποιούνται προς αυτό το σκοπό και τα στοιχεία που συγκεντρώνουν τα παιδιά από το Forecast Weather για τις μετεωρολογικές προβλέψεις και εκτιμήσεις. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.